Bonsoir, Mabéco, Jean Gomard, Makoko.
Mbote na mani mabilumbu zole ya soto kutakama na kisunga ya Grand Lac Mbanza Bukavu ya KTT na mpati italu ya bantu mekufuwa ya kena kubwelama bamikuma bubu ya iivwa seba ya ikuzaka luana bamikuma mkama tatu mzokande banyalu mekuza tinda kutina na banyundu kumi na zole ya bilongo kabisa lula nkakata mekuza tinda ya ikuzaka baka mpati ya kuzakama ya ntoto na bantango ya ii kilikele andakana mtangu mutinego vivusa samna kuzaba mutinego kuza Thomas Kukula Diaka Mbanda ya Bukavu. Bitaru ya kuza pesa bayiswa ya kuza timuna mataji ya Ntalu na Republic Democratic ya Congo Mbuka Inza katina yao mibakama Red Pre Global Witness ya kena kumimona tip kuliyalo ya kena kusara yao na kinsweki samu na kutoma kuiza na tatiba kuza na nakana ve ya iba kuza katula mama boko na bilumu meka toa kuluta na bantangu na bitu ya hii miyalu kena kutoma za nisati bangina bakena kufunda yali ya kele ya luvumu na kisunga ya no Kivu mingi na Butembo na ndambu ya Luofu kuna banganganzambi peba mamelu ya ikuza katina wanaka sadisa ndambu ina baka na kufutuka veba kuza katina bankindu na ndambu ina na mankangu baka na kutuma lombati baka kuza kufutuka samu bisalu mnyoso wanaka sadima na ndambu ina yaka na kuselema ya kave samu na kukangama ya dibundu ya ii ya katoliko Mbote na bifulu bene mebakama Mbanza Bukavu ya Kintete kaka na pasi na manima ya bilumbu zole ya kuzakama ntoto na kizunga ya Grand Lac Ntalu ya kilumbu ya bubu ya batukuza kufa ya kele ivwa baya ikuzaka luala ba kele nkama tatu pe bantu bayunzo mekuiza tolumuka pe ya hii kele motindo na bambamvu ya kele ya mitolumuka nkama zole ya kele na bambamvu toba fisiri ya kele bifunda mose nkama tanu mingi bantu ili kena kuto ma kuiza kivusa kana bakuza kapesa balu sadusu ya bilongo pebi ma yankaka nini tangu bakuza toma sukula mbanda ya ya Bukavu bitulanda nyoso na Adolf Ngoi
ya miko kwa bilongo zole banda bana ntoto ningana kana mbanda Bukavu bijimbo kena kana kumunika batu kena kunyangadala mutindu bana taka malumalu na lupitadu baina lualaka kasi bima ina kubwaka na bandira to pesa mbabo ngisa bima ina bebaka ya miku makiu vya nini bama asini ya bizdozera taba kamio ya bende lenda sadisa batu kukatusa doti kelewe meza bisa kilandi ya pelezida ya wende ya nyawera
kuwa mwoso itevi
lukua ya wafumu mwonaka ba mwosi bali ndasadisa betu na matoma sadi shengo ya kukatusa busoto yai betu kena mfunu ya kukatusa peko nda loza busoto yangu
ule mabuchafo
samu na kupesa mvutu malumalu kimfuka mwosi banda ya kisalu kilumbu ya lumingu na nkokela bami pesa nzila ya kulandakana samu mpasi kubwa jia kave kilandi ya ntuadisi ya mbanza na bilumbu yai meza bisa mutindu bisalu kena kumutila bonga laisi.
Nous sommes encore dans les urgences.
Betu kena kulandila tete mambo ya malumalu ya tete ya funu yina betu besa la kie kunata bayina lualaka na mabobo ya mambukisi ya zole kusadisa bayina kena tika ya kulala ve ya tatu betu za kwanda kukatuka kusutu betu kena bandila na yao besa mkipa ya nkaa kena kulala na nganda kamu naonga veka kisamba mezi kondo tika kulala yabu betu pete sala na malumalu ya kie kukabula mwanzu na bayina kena ataki makulala ve peti yaka betu kepeta kidimbo ya kusadisa na Mwanzo ni buta. Samu batala inchi mutindo bale na sala baba kalutika ya nkaka ya kwenda vuanda.
Uye, de retrouver un autre endroit.
Sibubu batu mingi kena chika kulala ve, bakena kuna oswama na banzila ina kena mchina kani ya bainzo ya kupasuka pasuka ve. Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi.
Nandambu yalu yalu mingi ke mvuka eko ndaka nandambu yalu notodisu ya kule yalu kekala mambu ya kati General Denis Kalume bau bakuzaka toma pesa bilongo kele na kizitu ya banyundu kumi na tano ibamina tape baninganga kansi ba bima ya inyosu banigona sala pe msasa ya njitulo na bau na ministre kena kutuma tala mambu ya kati Denis Kalume betu landande na kizonjuri ya Didas na Mujibo
betu mezi tajeta sika mpasi kubwa kabetu memuona yao betu mekumisa nchangu na lukutakani ya ba ministri ba pesa mvutu malumalu betu zaba mutindi ya kusadisa baina meba kampasi baba kalusadisi ya kusonga samu na lusadisi ya bilongo betu mekuiza na ba minga nga ba militea na ba sivili babu egila maboko na ba ningana bao kena ba lupitadu ya kwaku ministri ya mamu ya kimu mutu sabisha kabeni si batoni kumi na tano ya bankisi mekuiza pedi ya kabeta na kusala ngole weto baka mwanzu ya kupesa waina mekondo siga ya kulala ya ulusadusu pe ya mfunu umemona ya kidisolo weto ikwenda zabisa na baministre samu baku misa siga aluyalo ya mbimba mutindo mambu melukila kwako ina kila kumunike na ina kumunika viva baka lukamu ya kusabisha batu na mutinda kukwana
professor prince kimbuka ya baki na utodisa na mkoleo kitala mambu ya kati jeni kalume ya kene na mbuta ya bimfumu mesangana kumi na zoli kati na baume bakama koleo kitala mambu ya basukami kilandi ya koleo kitala mambu ya kususa sosa ya banzaya bulejaka mbuta ya iba kusaka pune bantumwa ya nkangu na bantumwa ya nkangu ya kizunga ya sitkivu mkimbuka mosi ya bantu kususa sosa ya banzaya samana mambu kusakama ya mtoto kena kutodisu na jedone wafula bakuzaka kuma na ndambu ya Bukavu kuna na lukutakanu ya bamangisa bantangu bakuzaka sadisa bato makazabisa ti mambo ya kuzaka tomaluta na mtoto kuzakama na Bukavu bakuzaka tumbila yao na milumbu mekatuwa kuluta betu landanji na kizonzole ya didase na mojimbo
nono retrova isi
lakiti na mtoto ya betu kele mabulu ke mingi mingi bandangula kitunda mwosi kama hivu wa makumi hivu wa nata ambadi betu tubilaka diambu ya mtoto kuzakama pati ambanda Bukavu kuwaka diambu ya mvula ya imvula kumi na ntuala na tango ngo beto zabisaka ati itini ya base ya maza kivu zona tombuka beto sala keba kima tete ya kusala kele kulemba kutunga bainzo ya itaji na mwanza kani mutindu batu meme sanaka bokidisa batu ya meza wa kisalu ba engenier beto sate zidisa nsiku ya ntoto kuningana kana wanzila meti muka mingi mabulu meni salama mingi na babibaka kina bainzo beno pomuna yao yake mbote kupomuna inzo na sika kufidisa miela ya batu
levisimen
nandambu ya intu ya bisalu ya letake talaka mambo kulandila mambo ya mtoto kwa zakama piku bima batia na kati ya ba inti ya mtoto kuna ba mikuza toma tomisa jaka bisalu ya misala makabu tatu ya mvimba mosi ya kekuiza vwanda kwa zalandila mambambu kwa kusaka bakama na volkan nira gongo kutala maza ya kusaka bima bima nkaka basos batu ya kusosa sosa tanu ya mambo wa bandaya bao ba kusaka kwenda nandambu ina tika mavwanga mekuiza toma bakama kati ya bantu yaike bakama bayai kusaka lunguka mambo kutala matadi kibwandaka na bainti bayai kitalaka mambo ya fiziki bule jaka bantu yai ya kaka kitalaka mambo ya batia ya kibi makana ita ntoto bayai kitalaka mambo ya ntoto ya kuzakama mingi tini ya tatu ya kibwanda samu na kutoma tala mutindu mambo ya kibwanda salima na konso kilumbu na kati ya ndambu ina na ndambu ya kaptani na Afrika du Sud kena kutoma salema kubanda bubu ya lukutakanu kubanda kilumbu ya tete lukutakanu ya bantumwa ya bainti tika bai kuzaka timona matadi ya talu mingi bayaki kuzaka teksa yao na inza jambo bakena kutoma tadila ya kele kuzazaba mutindu bisalu ya hii ya kuzaka salini na kansi mtumwa ya RDC na Afrika du Sud mbuta ben mpuko ya ikele na kata kimbuka kemulikisa RDC na ndambu ina ya nene metoma tubati kunji tu bambuza sala na ndambu ina na kubakama na kata na kutakana ina ya kele sana kutuma kitsa mintima ya banko mumbongo bayaiki na kutuma mwona uonga tima le na kuzabaka kifulu na bau na mutindu betu kuzaka uizana RDC na iti ya Shin Ben Poko kena kutuma zabisa ya uu na nsinga kubana na Cap Town na Rene Kapita Pelezo
ishi ondoni nene formation
awa beto kene pesa kata nisangu samu na kukitsa mintima ya bante mintiti ya masaji ya ntalo ya banti ya inza samu wa kubana na wawo nga tiba kubotula bao ntoto wapi bao kele timuna kama tadi ya nchalo yalu za kisaka kinyoso kele luta na masonga mte mingi ya bante mpiki yai wanaka kubanta ti nti ya shine za kutuma matadi ya nchalo nyoso ya nti ya Kongo kasi yalu ya nti ya Kongo mezabisa bao ti baulizani ya metalama nti ya shine kele sambu na kuidika banjila kutunga bandu yalu sansu mpe bandu nkanda kasi kikulu kele sambu na bandu nyoso ya mpiki ya kele kutuna mpenti ya Kongo na ndambu na yao kezola kutala bangulia ni mtete sambu na visajilu ya mfumu mpebeto talomba na bantu ya mkiki na kukisa mingi na nchi ya Kongo
kukia leja wafu ya vien investir chenu
mambo ya kuza tandila mikanda ya yu kuza katuma tula maboko ya mwizani samu na kutumuna matadi ya ntalu na RDC kifuka mosi ya bimfuka ya inza yao ya kena kutuma tubati ya kele mutindi na mluyalu kena kusala bebisalu ya hii na mutindu ya kintweki samu na kukuiza toma landila bisalu yinave kati ya bimfuka ya hii mebakama global witness bwela jaka red mbuta kitorisaka kimfuka red yandi tomaka zabisa mambo ya hii na Kubanda na Londres na Singana Jeff Ngoi.
De nouveaux contrats sont en train d'être conclus en catimini.
Yakona kubetsinde bakina kusala bamuzeni mkaka na kintu kya tamu tindu malaka ina babu misaka kama kulandila bamuzeni ya ntama ya matali ya ntabu mema nisa nchefri na ndamu wakaka polile kili vina kata bamuzeni na kifuanusu na bamuzeni na yampa katanga mainu nete kila bashinua kitini mwosha lupangu na bawa matali ya ntabu na kamoto na ntalo wa bamiliar tanu ya dola ba inti ya inza kintu ya dikisu sisi vili ya inti ya RDC kemo na polile ya tafwe kivina kata jambina Nchi ya RDC kwete banda kusala jaka bambuzeni na kisarina kwete salama na polele bambuja bisola masonga ki bambuja inekela nilaka bisola matada ya talu na Toronto kina Londra kwete tala bahapo ina samu na kuzaba na mchindu kile samu na kukunda wa kompanya nkaka na ntola bisola masonga
Toronto a Londra doit examiner ses audits pour voir s'il peut entamer la justice contre certains compagnies
na mputu na yandi na mambo mikatawa kuza tuba mama Tricia Fines mingi mbuta Alexi Mukandi yandi na mitomba ya ikele mbuta kito atisaka njwa bisalu ya kilandi ya mbuta kitalaka mambo wa matadi ya ntalu alimetuba ki uyari kuzaka sala mambo na yao na kintuwe kivi pe ya kele na jamu mosive ya luvuno kena kusalima beto landa ndi jaka nusinga na Jeff Ngoi
un gouvernement n'agit pas en cachette. Le gouvernement
a dit que c'est la vie dans le visage de Jinsek. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Sama jangwa kamoto lwelu ve mwanti tulaka maboko na bambuze nina Lake sunda lwelu sama nanti Maku enda sosa bambu tulaka maboko na bambuze nina Samba vanda ve bambutuma wa lwelu enti Lwelu mwanti ya ntikata manaka ina Sama nanti lwelu sasala bambuze na lufunu na kata manaka ina bao mwosi bambutaka Yake ti lukanu mwosi na ketu sechisa na bakompanyi na ketu salaki Nkwe di tiba kompanyi aleta Na kusala bambuze na mutindu na nantamu mbaki na kusala jaka bambuze nina antama Na sabala kusisi shabata zabisa na bakompanyi na salaka bambuzeni na samu nanti bagyo funda bazo
je pense que dans la semaine ici ou dans le début de la semaine prochaine les entreprises concernées vont être notifiées des griefs qui l'ont résisté à l'approche
na bantu na betu mingi na kitini ya zole benemisa landakana mambu kena kuluta na luofo tika banganganza ndibole jaka bawemelo bakuza katina bankindu pempati imekuza kota kasi ntite ntite bantu angu na kofi na bantango wa bantaka bitukwenda na mbanza marbelae mipakama na iti ya Espanyi kuna chaka mtopi kena kutoma bulama kati ya baleopar ya RDC bwena jaka kimbuka ya mtopi ya iti ya France na bantango na bete kuza na nakana nene kuhiza baka mtundi na bantuka nyoso ya ntaka ya i na baiti ya banzeni za kaka hivyo tiketubila mambu ya i ya batonda mbanza mafunda makukumi na tanu ya i katila baume kuza bakama batonda mbanza mafunda makumi zone ya mbimba lenda kuiza ya iku zaka tina na ndimba ya iti ya Cameroon mingi baku zaka tina bakile bana ya Chad na dibwala mebakama na tinakani ya njamila chika kuzaka vwanda bankindu njokandi bubu ya hii kuna na ndambi na mwande mbawa mikuza kota banku ya hii nyoso nchangu ya iku zaka pesama na asher ya iku zaka pesa beto nchangu ya hii
Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Nanzo wadala bizunga Folten Koso Musiabete kwenye na Kasai Occidental na Norki vubule diaka na Bandundo kasi ntetetete yina kena kuluta na Kampungu chika bakuzaka pesa bisadulu ya Kimunganga. Ajele kake kabwa bankisi bwole naka bisadulu ya zoni ya sante ya lobo pesa kana sante ya sante yina Kampungu kusabusu mingi na kimbuka ya OMS pesa ka kimbuka enza kena kutadia kama umavipi na kesabu na kulandila pulu pulu ya basikaka kuna mpediaka na kusasa sabatu ya bakaka yao kasi ya kwa na kusima ki pulu pulu na ya keleve kimbevu ya Ebola mutindo ya onde za banaka na mbula beka tona kuluta na ndambu na isi na betu
na ina metalina ya North Kivu betu kuenda na Lufo kuna na teritwari ya Lubero tika bantu ya hii ketalaka na inzo nzambina bakuza katina bankindo
yakele kubanango na kubnezola mbula mekatona kulusa banganga nzambi ya paroisse catholique ya Lufu na territoire ina ya Lubero batina kabayimbi ya bimpombulu vanake na kusala na ndambulensi na beto kasi nkango kena kulomba kibaku za vutuka peti makesa luyalu bakindela paroisse ina yake mtelekeza shule beto ni tuwa mamba na ntangu ya ekil muindu
ya kwa na kubitise ndengtangu ya lokalite ya Lufu kena kiadi mutindu ba mumpe tiba mamelo meti na paroisse na bao mutindu meza bisa ba mbuta ya société civile ya Lubero mtadisi kilandi ya société civile ya Lufu kati bisa la centre de santé à Lufu metele masan mingi kata ba minga na kiba infirme kiba mamelo kiba mumpe mbuta mwote ya Lufu kati na mbula meluta bandi mikotaka vene misa ya Lubutu kusamu na kukonda ba mimpe nandamu ankaka mbuta ankaka kati kubanda mbuta lualu mbusa nyamusi salanje tolo na sekteri na nangona ntete meluta bimbuka bimpumbula insi na beto tia ba insi ankaka kesa la diaka velu kwa musu mutindu ba vanda salantama nandamu ankaka mbuta akizabera ya kimbuka ba FDLR ya insi ya Rwanda lombaga nebana insi ya RDC kulolula ba usamu na ba imbi bimpumbula insi ya Rwanda kesa laka yandi la kaka kupesa bitumbu na bimpumbulu nyonsu ina tasala diaka alu kwa musu
na ina metadila bantangu ya mkaka mingi nandamba wikuititika bakuizaka toma batu yae kusaka bulikulu mambu ya Ebola ba mkuza lomba bakuza toma tadila ba upe kaka kuna na kikwit bakuza katoma pikisa mambu yai ya bainzo ya mkisi wandaka kufuwa bantu tala ntuka ya batangu na beto ya kukila bubu yai kutelezo na beno manaka mbote na radio kapi bendi karambote
ukapi